Luc, kota gereni umene. Nambeni lango ti wungo tere, Jésus a eke ona yati ayaka ti ble. A disciple ti lo afa ambeni liti bleni, ala foroni na yati maboko ti ala si ala yekete. Ambeni farizien atenena ala.
Banga ti yensi ala yeke sara yeso, dia aketi tene zo asara ni na lango ti wungo tere.
Jésus akiri tene na ala.
Yeso David asara ando, na ndembe so zara gbulu, lo na azo so amu peko ti lo, ala diko tene ni pepe, lo li na yati dati nzapa, lo mu mapa so amu na sandaga na nzapa, lo teni si lo mu mbeni na azo so amu peko ti lo. Anda amu lege gina awa yango sandaga oko, ti te mapa ni.
Na peko ni, Jésus akiri atene na ala.
Molenge ti zola ake makunzi ti lango ti wungo tere.
Nambeni lango nde ti wungo tere, Jésus ali na yati dati sambe lango nzapa si lo yeke faye na azo. Ka, beni koli ayeke daso maboko ti lo ti koli abuba. Leti awa fango nja na afarisien kwe ayeke gina tere ti Jésus. Ala yeke kuti ba wala lo yeke kai kobela na lango ti wungo tere ti tene ala wara, mbeni tene ti bina litilo. Me Jésus ainga atene ti beti ala. Nila lo tene na koli so maboko ti lo abubaso lo tene.
Londo, mo luti nando so na leti azo kwe?
Koli ni alondo si lo luti. Na pekoni, Jésus aunda ala atene.
Mbi unda ala, ndia ti e afanye, afanaye ti sara nzoni wara sioni, ti sozo na kwa, wara ti fazo na lango ti wungo tere.
Jésus abale ti ala oko kwesi lo tene na kolini.
Iyoro yati maboko ti mo?
Lo yoro nisi maboko ti lo aganzoni. Ngonzo agbu awa fango nja na afarizien, si ala yeke tene tene na popo ti ala na ndo ti yeso ala limbi ti sara na Jésus. Mbeni la, Jésus agwe na liti mbeni oto ti sambela. Lo sambela nzapa na bini so kwe, so ndo a awe, lo iri a disciple ti lo si lo soro ambeni balioko na use, lo di iri ti ala awatokwa. Azoni ayeke Simon, so Jésus a dit iritilo Pierre na André itatilo, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Molengeti Alphée, Simon so azo atene lo yeke tirindali ti lipandati kodro, Judas, Molengeti Jacques, na Judas Iscariot so ayeke ga ande zoti kango Jésus. Jésus na awa tokwa ti lo alondo na liti otoni azu, si lo luti na mbeni ndoso ayeke kpangbara. A disciple ti lo mingi ayeke ka, ala na gbati azo so asisingo. Azoni alondo na yati agbata ti Jude kwe, na Jerusalem, na agbata ti Tir na Sidon so ayeke na yanga ti kotangu ingo. Ala gati matene ti Jésus, ala ganga ti tene lo kai kobela ti ala. Ala so asioni ingo ayeke sara pasi na ala, tere ti ala nga aganzoni. Azo kwe ayeke gilege ti ndu tere ti lo, mbanga ti so mbeni ngangu ayeke sigigi na yati tere ti lo, si ayeke sara ti tene tere ti ala kwe aganzoni. Jésus abandonna mbage ti a disciple ti lo si lo tene.
Ti ala nzoni, ala so ayeke awa yere. Nganga ti so kodro gbia ti nzapa ayeke ti ala. Ti ala nzoni, ala so nzara ayeke sara ala fade so. Nganga ti so fade ya ti ala ayeke si. Ti ala nzoni, ala so ayeke toto fade so. Nganga ti so fade ala ayeke engia. Ti ala nzoni, ala so azo ake ala. Atumba ala, azonga ala. Si ayeke diko asioni tene na iri ti ala ndali ti molenge ti zo. Na ndembeni so, ala duti na ngia, ala dodo na ngia, nganga ti so futa ti ala ayeke ande kota na yayu, biani, akotara ti ala asara ando gitonga so, na awa yanga nzapa. me mawanala azoti mosoro ngangati so ala warayeti dengo bechalawe mawanala ala so yachala sifadeso ngangati so fadenzara ke sarala mawanala ala so ke ingia fadeso ngangati so fadeyeti vundua ke sinala siala ke toto mawanala ala so zokwe ke tenenzoni tenetiala biani akotarati ala sarando gitonga so na wayanga nzapati mvene Membi tenenala, ala soa ke mambiso, ala yia watotiala, ala sara nzoni na azo soa kiala, ala sara tufa, nandoti azo soa debala, ala sambela ndali ti azo soa sara nganguna ala, tonga nambeni zo apika ngbangba timo, yoro ngana lombageni lupika, to nambeni zo amu kota bongo timo, zialo munga nduzu bongo timo, to nambeni zo aunda enamo, muni nalo, to nambeni zo Amumbeni etimo, undaluti kirinani na mopepe. Yesu, ala yeti tenazo asara nala, ala asara nga yeni nazo. Tonga nala yegi azo soa yala, yeti tenazo agonda ala ndali niya eke soa. Azo tisyo kwa ringa, a yegi azo soa yala. Tonga na ala asara nzoni ginazo soa asara nzoni nala, yeti tenazo agonda ala ndali ni a eke soa. Azo tisyo kwa ringa, a kesara gitunga so. Tonga nala sara bon, gina azo swala inga atene, fade azo ni aeke kiri nani na ala, yeti tenazo agonda ala ndali ni aeke soa. Azo tisyo kwa ringa aeke sara bon na ambate ala titene na pekoni ala kiri nani na ala. Me, ala yia watutiala. Ala sara nzoni na azo, ala sara bon na azo. Me ala kuti warambeni na pekoni pepe. Tonga sosi ala yeke warande, kota yeti nzoni na pekoni, Siala ke duti, amole ngeti nzapaswa ke na yayu kana ndoti ayekwe. Nzapa ke sara nzoni na azo, soa inga timu singila pepe, nga na azo tisioni. Ala sara nzoni be mingi na azo, tongana tiso babati ala ke sara nzoni be mingi na azo. Ala fangba nganaliti azo pepe, sinzapa fangangba nganaliti ala pepe. Ala jia tene naliti azo pepe, sinzapa jia nga tene naliti ala pepe. Ala zi tene naliti azo, Sinza pa zinga tene na litiala. Ala muye na azo. Sinza pa munga ye na ala. Fadea eke muye ti akango na ye. A aka ye nani. A petendoni. A yingi ningbi ya si meke meke. Si atukuni. Na yanga ti bongo tiala. Yesu ala eke muti aka na ye. Na amba tiala. Gini la eke munga ti aka na ye na ala.
Jésus a kiri atene na alambeni toli atene.
Waziba lingbiti falege na mbatilo waziba. Fade ala use kwa ke tina yati du pepe. Zoti mandango ye a on wafango ye na lo pepe. Metonga na lo mandaye nzoni, fade lo gatonga na wafango ye na lo. Mbangati ye la mo ke ba gikete pere soa ke na leti mbatimo. Si mo ke ba kota keke soa ke na leti mo so pepe. Tonga na nyela mo eke tene na mbati mo motene. Ita, kumbi zipere soa eke na leti mo. Si ti mo mo eke ba kota keke soa eke na leti mo so pepe. Mo so tene ti anga ti mo eke nde na sarangoye ti mo so. Aeke nzoni mo zi kota keke soa eke na leti mo. So ko zoni, si na pekoni, mo bando nzoni, ti zipere soa eke na leti mbati mo. Nzoni keke, aeke le fungo lengo ni pepe. Si keke soa buba, Ake linga nzoni lingo ni pepe. Ake inga keke oko oko gina lige ti lingo tilu. Ake ko a fig na terecha keke ti ki pepe. Si ake konga aleti vin na yacha kamba ti ki pepe. Nzoni zo ake sigigi na nzoni yeso ake na betilu. Mesioni zo ake sigigi na sioni yeso ake na betilu. Biani yeso a si betizo la ake sigigi na lige ti teneti angatilu. Mbangati la ala ke irimbi kotagbia kotagbia. Me ala sara ye alimbi na teneso mbi teneso pepe. Zoso aganambi, lo matene timbi, si lo sara ye alimbi nani, lo kpazoa. Mbi yeti fani na ala, lo eke tonga na zoso ake sara da, lo ziduso ali. Si lo leke gereti dani, nandoti tene, ngua suku wa mundo kwe, ngua swangangu, apika gereti dani, me dani a yingi oko pepe. Mbangati so lo sara dani nzoni. Mezo so a matene timbi. Si lo sara ye a lingbi nani pepe. Lo yeke tonga na zoso, asara da na ndoti sese senge, gereti dani ake da pepe. Ngu aso angangu, apika tereti dani, sigi iyo tonga so dani akungwi, atisi abubakwe.